Da er klokka blitt kvart over 12, så vi får sveive oss sakte I gang. Jeg sendte ut en e-post til alle litt tidligere I dag med en, en påminnelse om noe som egentlig har ligget, som har ligget informert om hele semesteret. Og det bare relevant for de av dere som eventuelt ikke har fått gjort labben ordentlig, eller ikke har fått gjort labben I det hele tatt. Eller for dem av dere, og det kanskje flere, som har behov for litt hjelp, veiledning til å skrive rapport. Så I hvert fall nå på torsdag så har vi satt av egentlig dagen til delvis å åpne for at folk kan gjøre labb på nytt, eller deler av labb på nytt, eller som jeg sa, hvis noen ikke skulle ha fått gjort det I det hele tatt. Så fra 8:30 til 12 på torsdag så er det så er læringsassistentene til stede nede I U-labben der dere hadde vanlig labb. Så da det mulighet for det. Fra 12:30 til så lenge det folk, eller senest 15:30, så er det boka et rom nede på Mustad I et NAVO-bygg, hvor navnet på bygg og klasserom det står I den samme mailen. Så hvis det relevant, så grav I den e-posten dere registrert med på, som studenter på NTNU, og kikk for der står det informasjon om det. Så får vi gå over til tema denne uka her. Det dreier seg om egentlig energi. Bunn og grunn elektrisk energi. Så vi skal først snakke om potensiell energi I kontekst av elektriske felter. Det har vi ikke gjort før. I mekanikkdelen så har vi sett på at det meningsfullt å snakke om potensiell energi når vi har noe som påvirket av en tyngdekraft, det vil si bevegelse I tyngdefeltet. Så det meningsfullt å definere potensiell energi, og så har vi også argumentert for at det går an å definere potensiell energi når det et legeme som utsatt for en sånn såkalt elastisk fjærkraft, som følger Hooks lov. Det vil si at kraften som virker på fjæra proporsjonal med avstanden til likevekt. Da så vi at det var meningsfullt å snakke om potensiell energi for en fjærkraft. Det viser seg at sånne felt vi jobber med, det vi kaller for elektrostatiske felt, og hva nå det? Jo, det elektriske felt som generert av ladninger som vi tenker oss I ro. Og så skriver jeg her at de såkalt konservative, og nå ikke konservative felt, det ikke et begrep vi har snakket om I det hele tatt, så ikke bry dere så veldig mye om det. Utover det at de kalles for konservative. Og for sånne såkalte konservative felt, som tyngdefeltet et annet eksempel på, så det meningsfylt å definere potensiell energi. Og grunnen til det at hvis du ser på bevegelse I enten et tyngdefelt eller et elektrisk felt, det viser at det egentlig det samme, så arbeidet som kraften fra feltet gjør, uavhengig av veien du transporterer deg mellom de to punktene du snakker om, fra en start til en sluttposisjon. Det kun avhengig av hva som på start- og sluttposisjonen. Så nå arbeidet helt uavhengig av det, og det, hvis dere husker tilbake, kanskje, på når vi jobbet med det her I mekanikken for noen få uker siden, så hadde jeg et eksempel på en sånn skiløper som sklir ned over en bakke mellom to høyder, Og så sa jeg at uansett hvordan den bakken der ser ut, og hvilken fasongen har, så lenge du kan se bort fra friksjon, at det bare tyngden som gjør arbeid, så arbeidet kun avhengig av start- og slutthøyden. Og da sa vi at da blåser vi og regner ut arbeidet hver eneste gang. Da har vi regnet ut en gang for alle, at arbeidet lik M ganger G ganger høydeforskjellen, og så bruker vi det, hvis det bevegelse. Og det det lettvinnet med potensiell energi. Så for elektriske krefter, sånne statiske, som det primært vi jobber med, så har de helt identiske egenskaper. Så du kan alt, kan vi si begrepsapparatet, det du har vært min lille trevel av forståelse du har fra mekanikkdelen, kan du uten videre bare importere her og bruke det på samme måten. Så det skal vi, det skal vi se litt mer på nå. Og så skal vi ganske så raskt, når vi har snakket om potensiell energi, så skal vi komme inn på en annen størrelse som veldig nært knyttet til potensiell energi, og det det vi kaller for potensial. Elektrisk potensial. Og vi skal også se at det veldig ofte potensialforskjeller som meningsfullt, sånn som det forskjeller i potensiell energi i tyngdefeltet. Potensialforskjeller kalles også for spenning. Så det vi måler i volt over et batteri eller en spenningskilde, det egentlig i bunn og grunn et mål på hvor mye energi den enheten kan tilføre en elektrisk krets i bunn og grunn. Så potensial og potensiell energi, energi to sider av samme sak. Det skal vi bruke da noen minutter på å kikke på i dag, før vi selvfølgelig går videre og regner oppgaver. Så igjen da, det blir fem foiler med oppsummering av det viktigste av det som presentert i kort video som ligger ute, og som Jenda sier, ideelt sett, dere alle har kikket gjennom i forkant. Jeg sier ideelt sett, jeg vet at det ikke alltid sånn i praksis. Så, bare første punchline da, at for felt, elektriske felt, som lagd av statiske ladninger, eller statiske ladningsfordelinger, ladninger som i ro, så går det helt fint an å definere potensiell energi. Og det rett og slett arbeidet som gjøres da fra et punkt til et annet. Så et første eksempel på foilen et homogent elektrisk felt. Og et homogent felt, bare si det, definisjonen av et homogent felt, som vi tenker oss nå eksisterer mellom de to parallelle platene her, der du har noen plussladninger på toppen, noen minusladninger under. Så et homogent felt et felt som i et område har samme styrke og peker i samme retning overalt. Så du kan tenke deg sånne, de her linjene som indikerer retningen på det elektriske feltet, som vi kaller for feltlinjer, de vil peke i samme retning overalt. Så vi tenker oss da to parallelle plater sånn, så peker feltet rett nedover fra den positive til den negative plata og har samme størrelsen overalt, da sier vi at det homogent. Det det enkleste type elektriske feltet vi kan tenke oss, faktisk. Og hvis vi da tenker oss, og her det en i grønt her nå, så det indikert en ladning Q som starter på toppen på den positive plata og beveger seg nedover til den negativt ladede plata. Så det skjer altså innenfor det som jeg stippler nå. Der har du altså en grønn ladning Q som beveger seg fra pluss til minus. Og den vet vi, når det et felt, så den utsatt for en kraft som rett og slett ladningen ganger feltstyrken, det elektriske feltet. Q ganger E. Og i bunn og grunn så det her en vektorstørrelse, som vi vet. Elektrisk felt også en vektor, og kraften blir selvfølgelig også en vektor. Så vet vi at arbeidet som gjøres, det lik kraften som virker over den strekningen som ladningen i tilfellet flytter seg. Og så vet vi også at hvis vi kan definere en potensiell energi, så det sånn, for sånn var det også i tyngdefeltet, at potensiell energi i startposisjonen, som nå kalt for 2, det den øverste, minus potensiell energi i sluttposisjonen, som kalt for 1, den nederste, per definisjon arbeidet som gjøres av kraften fra det elektriske feltet i tilfellet her, fra 2 til 1. Og når du har et homogent felt, så kraften konstant, bare Q ganger E. Og da er vi oppe i enkleste formulering av arbeid, som bare kraft ganger forflytning, kraft ganger strekning. Og i tilfellet her så blir det da rett og slett Q ganger E, ganger avstanden mellom platene. Så det potensiell energi for et sånt homogent elektrisk felt. Kun avhengig av størrelsen på feltet, avstanden mellom platene når det et homogent felt, og ladningen som fraktes. Rett og slett. Og jeg har tegnet opp da, den der ladningen, at den beveger seg rett nedover. Den kunne altså beveget seg, påstår jeg da, uten å føre noe bevis for det, i en så komplisert bane som bare det. Mellom de to platene, og det totale arbeidet som det elektriske feltet vil gjøre, vil alltid være lik Q ganger E ganger avstand mellom platene uansett. Så det fordel med rett og slett å operere med sånne. Med sånne potensielle energier når du kan gjøre det. Så det går fint an. Det var homogent felt. Vi skal se på et annet spesialtilfelle. Det når du har to punktladninger. Det har vi også sett på tidligere. Og det var forrige uke. Når jeg snakket om hva slags krefter som virker mellom to punktladninger. Og så sa jeg at ja, vi tenker oss at kreftene formidles av det elektriske felt, og som da settes opp på den ene ladningen, og så vil den andre ladningen merke kraften fra det elektriske feltet. Så i tilfellet her, så tenker vi oss en ladning Q, som jeg kan... Da tenner jeg en blå prikk, det ladningen Q, den tenker vi oss holdes fast, setter opp et elektrisk felt rundt seg, og hvis jeg da putter inn en annen ladning Q0, i en avstand som jeg har kalt for R med indeks A først, så vil det virke en kraft fra feltet, fra Q på Q0. Og den kjenner vi, vet vi, og kjenner vi til fra Coulombs lov, er akkurat det som uttrykket som står der. Ja, så her skriver vi en del på 4 epsilon 0, men kunne vi også like gjerne skrive som K, den Coulomb-konstanten, som vi har sett fra forrige gang, 1 over 4 pi epsilon 0, også lik Coulomb-konstanten K. Så vi kan skrive på begge måter, som jeg også snakket om forrige uke. Det litt sånn avhengig av hva som lettvinnest. Det har egentlig ingenting å si. Så hvis vi nå tenker at vi har en bevegelse fra en startradius eller en startavstand RA til en annen sluttradius eller en sluttavstand RB, som indikert på figuren, så har vi ikke konstant kraft lenger. Da har vi rett og slett en ikke-konstant kraft, som vi vet er avhengig av en over R, går som en over R i annen. Og da vet vi også at arbeidet er integral av kraften, i stedet for bare kraftgang i strekning. Det er også ut fra standarddefinisjon av arbeid, sånn som vi lærte det i mekanikken. Det er ikke noe nytt. Vi bruker de samme begrepene. Så skal vi ikke gjennomføre den utredningen der. I bunn og grunn, det er et integral over R i 1 over R i annen. Da ender du opp med noe som går som 1 over R. For R i minus andre integrert er R i minus første 1. Det er 1 over R. Så hvis du gjør det, så får du det svaret som står nederst der. Du får rett og slett produktet av ladningene, Q ganger Q0, og så deler på 4 pi epsilon 0, eller ganger med K eventuelt. Og så blir det da 1 over startposisjonen minus 1 over sluttposisjonen. Det er forskjell i potensiell energi fra start til slutt. Sånn er det for en punktladning. Eller for to punktladninger i tilfellet her selvfølgelig, i og med at det er en energi mellom to punktladninger. Og det er forskjellen i potensiell energi. Og så er det for elektrisk potensiell energi, så er det også en sak da, at du må definere et nullpunkt, et eller annet nullpunkt, for potensiell energi. Det er ikke så innmari nøye eksakt hva det er, men det er i hvert fall vanlig å gjøre det sånn at når avstanden mellom to ladninger er veldig, veldig stor, så sier du at potensiell energi er null. Det vi veldig ofte, så sier vi at det definerer nullpunktet for potensiell energi. Så når sluttposisjonen er veldig langt unna, så sier vi at potensiell energi der ute, når du har en avstand som er veldig stor, den er lik null. Og da kan vi rett og slett bare si at hvis vi sier det, så kan vi si at potensiell energi når den er i en avstand RA er rett og slett bare gitt som det Q gang Q0 deler på 4 pi epsilon 0 ganger avstanden mellom ladningene. Og så har jeg jo ikke sagt, det er ikke noe spesifikt den der avstanden, den der punktet A, jeg har bare sagt at det var et startpunkt. Så det gjelder for vilkårlige avstander her. Så potensiell energi da, i bunn og grunn, det her punchline, er at potensiell energi to ladninger i en avstand R fra hverandre, da produktet av de ladningene, med fortegn, hvis, viktig faktisk her, og så ganger med en over avstanden mellom dem. Og det der blir altså lik arbeidet, i og med at vi har sagt at nullpunktet i det uendelige fjerne, potensiell energi for to ladninger i en avstand R fra hverandre, altså lik det arbeidet som blir gjort på ladningen hvis du bare slipper den løs fra den avstanden og til, og til det uendelige fjerne. Og hvis du slipper den løs, det vil funke hvis ladningene har samme fortegn. For da vil du de frastøte hverandre, og kraften vil bare spytte den vekk, så da vil den automatisk akselerere og gå raskere og raskere og bare forsvinne vekk. Så det altså arbeidet som blir gjort. Hvis du ser her, og tenker litt om hva hvis ladningen har forskjellige fortegn, da potensiell energi negativ her. Og det riktig. Den negativ. Da vil den være null i det uendelige fjerne, men så vil den bli litt og litt mer negativ. Og det betyr at det elektriske feltet vil gjøre et negativt arbeid når ladningene beveger seg fra hverandre. Og hva betyr det? Jo, det betyr at vi må faktisk bruke en ekstern kraft for å dra ladningene fra hverandre. Og det der illustrerer bare det faktum at to ladninger med forskjellige fortegn, de ønsker å tiltrekkes hverandre. Og da hvis de bare slippes fri, så vil de gå mot hverandre med høyere og høyere hastighet, mer og mer kinetisk energi, og få mindre og mindre potensiell energi. Summen av de to er konstant, for vi har bevaring av mekanisk energi i et sånt system på samme måte som vi har for bevegelse i tyngdefeltet. Det ikke noe annerledes i det hele tatt. Det betyr altså at skal du to ladninger med motsatt fortegn, som i en viss avstand fra hverandre, så må en eller annen ekstern kraft, jeg tenker at du kunne stått og trekt på den ene ladningen, så måtte du dratt den vekk. Det blir på en måte som å tøye en strikk, kan du si. Da tilfører du energi til systemet ved å ta to ladninger som har en motsatt fortegn, og få dem lenger og lenger vekk fra hverandre. Sånn er det. Men potensiell energi i hvert fall for to punktladninger altså avhengig går som en over R og produktet av ladningene til de to ladningene som definerer systemet. Og så kan du tenke deg hvis vi har flere punktladninger. Så nå vet vi ikke bare har én ladning som lager et eller som vi nå tenker oss holdes fast, men vi har på figuren her så det tre. Q1, Q2 og Q3. Tenker jeg sånn at de er spikret fast, så de klarer ikke å bevege seg selv om de vil. Men så det den her prøveladningen Q0 da, som vi tenker oss kan bevege seg. Da viser det seg at superposisjonsprinsippet gjelder også for det her tilfellet. Så for å finne total potensiell energi, når du da har avstander R1, R2 og R3, som vi ser på figuren her, så blir potensiell energi sum av hvert enkelt par. For da har du potensiell energi mellom Q1 og Q0, mellom Q2 og Q0 og mellom Q3 og Q0. Og da, total potensiell energi er bare å summere potensiell energi for hver av paret. Og jeg skriver at dette er mye enklere enn å finne et totalt elektrisk felt. For det kunne vi også spurt om vi har det totale elektriske feltet i punktet der Q0 og hva slags kraft vil virke på Q0, ja, da måtte vi summert elektriske feltvektorer. Da måtte vi addert vektorer. Når vi skal finne total potensiell energi, så er det bare å summere skalare størrelser, altså ikke vektorstørrelser, som vi jo kjenner fra mekanikken. Så det er liksom mye enklere enn å finne et totalt elektrisk felt har slått fast i bånd her. Det er det som er noe av fordelen med å operere med energi, potensiell energi, når du kan. Så, når vi har definert potensiell energi på den måten her, så er det egentlig veldig lett, eller lettvint i hvert fall, å definere elektrisk potensial. Som jeg sier, altså har med spenning å gjøre. Vi kaller det for potensial, egentlig. Typisk fysikkbok kaller det for potensial. spenning er si, reservert tilfelle når du har forskjeller I potensial. Spenning altså lik potensialforskjeller mellom to punkter. Men altså det potensial og spenning altså konseptuelt samme akkurat samme størrelsen. Og du definerer det rett og slett ut fra potensiell energi. Si at du har for eksempel mellom to ladninger, de to punktladningene som vi så på nå I stad, der vi har den der ladningen Q0 som vi tenker oss kan bevege seg I feltet fra Q, så sier vi bare at potensialet rett og slett potensiell energi, og så deler jeg på den ladningen som jeg har puttet inn, Q0. Og da viser det seg at I alle tilfeller så får du da en størrelse som helt uavhengig av ladningen Q0, altså den som kan bevege seg I feltet. Den vi tenker oss måtte en av de som kan bevege seg og ta imot energi da, fra denne ladningen som ligger I ro. Da blir det I alle tilfeller uavhengig av den ladningen. Kun avhengig av den ladningen som lager feltet. Så potensialet som genereres en egenskap til det feltet som finnes der. Det skapt av den, for eksempel av den ene ladningen, eller av en ladningsfordeling. Eller, ja, som for eksempel hvis du har de her to parallelle platene, da, der du har mye ladninger på topp og mye på bånd, så det en ladningsfordeling som har laget et felt. Da kan vi definere et potensial generert av de ladningene. Og det per definisjon ut fra potensiell energi. Så det har potensial, igjen da, har noe med energi og evne til å overføre energi til ladninger og øre. Det 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 Og fordelen med å kjenne potensialet, hvis vi først gjør det, så det et mål å kunne regne ut et potensial, eller vite om det. Hvis vi da tar et sett og ganger med den ladningen som flytter seg, kan flytte seg over et potensial, så har vi også hvor mye energi som kan overføres. Det rett og slett bare produktet. Ta bare og ganger ladningen med potensialet, så har du energien som kan overføres. Gitt, eller den potensielle energien. Og da, og det kan vi kan også kan vi si, bygge den argumentasjonen ut fra en utredning. Jeg sa at potensialet har med feltet å gjøre. Hvis du sier at potensialforskjellen, da, hvis du beveger deg mellom en start, et startpunkt, startpunkt A og startpunkt B, og sluttpunkt B, så kan du si at ja, det potensiell energi deler på Q0, og som arbeid deler på Q0, og så kan du putte inn definisjonen av arbeid inn I integralet, og så får du rett og slett at det blir et integral av det elektriske feltet mellom to punkter. Så hvis vi nå starter på A, så et tilfelle her vi tenker oss at vi på, her A, og så beveger vi oss til B. Sånn. Og så sier vi at vi har en potensial B her, og et potensial A der. Og så har vi et elektrisk felt som peker nedover sånn. Hvis vi da beveger oss langs med det elektriske feltet, så ser vi at potensialet VB mindre enn potensialet Ja, fordi at du har et minusfortegn som dukker opp inni der. For det integralet her, det blir positivt så lenge vi beveger oss I feltets retning. Da blir integralet positivt. For da blir feltet og den integrasjonsvariabelen du beveger deg langs, de peker I samme retning. Positivt svar. Det betyr at du beveger deg mot lavere potensial hvis du beveger deg langs feltet. Men potensialforskjellen altså I bunn og grunn bare integralet av det elektriske feltet mellom en startposisjon og en sluttposisjon. Så hvis vi igjen da, kun egenskap av feltet og ikke det som beveger seg I feltet. En forhold til før vi stopper med teorioppsummering. Dette såpass viktige ting, både med feltet forrige uke og det med, nå med potensiell energi, potensialer, at vi skal jobbe med det I uke til også. Så nå neste uke skal vi introdusere minimalt med ny teori, men egentlig bare regne på flere typer oppgaver som dreier seg om det her. Men det her utrolig essensielle konsepter som vi skal bruke, altså 3 uker til sammen på det. Så derfor så behandler vi det her litt grundig. Det det verdt. For det viktig, og så vet vi erfaringsmessig at de konseptene her heller ikke går inn umiddelbart. Det her typisk modningsstoff. Bare så det jeg har sagt til den som føler at det her svever litt. Det helt normalt. En forhold til. Det går på spesialtilfelle punktladning igjen, der vi hadde potensiell energi som vi har regnet ut for noen forholder siden. Og så kan vi bruke definisjonen da, av potensial. Det potensiell energi deler på ladningen Q0, som i prinsippet kan bevege seg da, i feltet fra Q. Og da ser vi enda et eksempel da, på at det påstår, nemlig at det uavhengig av den ladningen som kan bevege seg i feltet fra Q. Vi ser at potensialet bare blir avhengig av ladningen Q som det lager feltet. Her tenker vi også at en punktladning Q som fastspent et eller annet sted, og så det da spørsmålet, hva potensialet i et punkt i nærheten av den her? Avhengig av avstanden går som en over her. Hvis det da flere punktladninger så, som lager et felt, eller lager da et totalt potensial i et område, så blir det akkurat som vi så på for potensiell energi, at totalt potensial har denne egenskapen, at den følger superposisjonsprinsippet. Det blir summen av potensialene fra hver enkelt punktladning. Det den, selv om det her, jeg sier ikke at det er enkelt, men når du først skal kombinere effekten av flere ladninger, så det her den enkleste måten du kan kombinere det på. Det å summere bidraget fra hver enkelt. Så det spørsmålet, det riktig? Ja, og det det jeg påstår at det stemmer. Det faktisk sånn naturen skrudd sammen, at den gjør det på enkleste mulig måte, heldigvis for oss. Så totalt potensial fra en ladningsfordeling summen av potensialene fra hver enkelt punktladning. Og i bunn og grunn, i prinsippet så kan du bruke dette her til å regne ut det totale potensialet fra en vilkårlig ladningsfordeling. Egentlig bare tenke at du tar ladningsfordelingen, deler den opp i mange småladninger, som vi sier punktladninger, og så vet vi at hvert enkelt potensial gitt ved den formelen som står på foilen der. Og så det bare å summere opp. I prinsipp det bare å gjøre det. Og så det selvfølgelig det å teknisk løse det. Det kan jo bli veldig komplekst hvis du har en komplisert ladningsfordeling. Selvfølgelig. Så kan det. Men prinsipielt det bare å gjøre det på den måten her. Det alle potensialforskjeller i lagde ladningsfordelinger kan renes ut på den måten her. Det ble drøyt 25 minutter eller noe, eller cirka, med teorioppsummering. Og så skal vi bruke resten av tiden den timen her. Og hele neste time på å se på noen eksempler og oppgaver på som vi kan bruke der. Så noter den der potensialet og potensiell energi hvis dere ikke har dette her liggende digitalt foran deg, så gjerne noter det, for det kan vi ikke bruke umiddelbart på et par oppgaver. Her en oppgave fra fjorårets eksamen, faktisk. Her har vi to positive punktladninger pluss Q, en stor Q, og to negative punktladninger minus Q. De plassert i hjørnet på et kvadrat med sidekant lille a, står det. Se figuren under. Og så da spørsmålet. Dette et B-spørsmål på en oppgave. Bestem det elektriske potensialet i sentrum av kvadratet. Altså bestem det totale elektriske potensialet i sentrum av kvadratet. Så tenker vi oss at vi der her som vi skal finne det totale potensialet. Da, ut fra det jeg akkurat nå påstår, så finner vi det totale potensialet ved å summere potensialet fra hver enkelt av punktladningene. Hver enkelt av de her fire ladningene, de bidrar til, altså til det totale potentialet. De bidrar ut fra det å være punktladning, og med da den, det uttrykket som vi så på nettopp. Så V, potensial V i en avstand R, hvis vi vil uttrykke det kolomkonstanten, så skriver vi den K i stedet for 1 over 4 pi epsilon 0, så den K ganger generelt ladningen Q, og nå skriver jeg den med lille Q, bare for å si at det her, da er det, da kan du sette inn den ladningen du har. I vårt tilfelle så det enten en pluss stor Q eller en minus stor Q. Så her, dette med, her skal du ha med fortegn. Dette ikke absolutt verdi, altså, som jeg nevnte i sted. Det her ladning med fortegn. Og dele på avstand. Så, der har vi en avstand, som jeg kan kalle for lille R, da. Og her har vi en annen avstand, og her har vi en tredje, og her har vi en fjerde. Hva kan vi si helt sikkert om de fire avstandene? Før, uten at vi har regnet hvor stor de er, hvor lange de er. Hvis, de er like, ja. Det har med symmetrien i problemet å gjøre. Dette er kvadrat, så avstanden til midten må være den samme for alle. Så, og den avstanden kan typisk uttrykkes ved hjelp av Pythagoras, der du har da den størrelsen der A-halve, og den A-halve. Og da kan du tegne opp R på nytt, da, den saken der. Så, og den Q-en der enten da pluss Q eller minus Q, avhengig av hvilken ladning vi ser på. Og så det spørsmålet, klarer vi å regne ut summen av de her? For totale potensialet summen av potensialene fra hver enkelt. Så ta noen minutter og se på om dere klarer å komme fram til ett av alternativet. Et lite hint. Det her kan du regne ut. Ved å se på bidraget en for en og summere opp. Eller så kan du gjøre, kikke litt på og se på om du ut fra symmetrien i problemet kan forenkle det litt. Uten å regne så himmelig hardt. Det var et lite hint. Her en oppgave som litt sånn, sånn sett ok å også se på en sånn menti-sak på. At det flere muligheter. Så hvis vi nummererer alternativene, eller kaller dem for A, B, C, D og E. Det den øverste A, neste B, tredje C og nederste, nest nederste D og siste E. Hva hvilke av de her tror dere på? Jeg kan ta opp et tilfelle noen ser på alternativet enda. Det øverste, altså roten av to halve, k ganger q deler på a, det andre vi null. Tredje k ganger q over a, fjerde roten av 2kq over a, eller 4kq over a. Det da spørsmålet. At det blir k ganger q deler på noe som har med avstand a å gjøre, det kanskje ikke helt urimelig, i og med at det basisuttrykket k, kolomkonstanten ganger q deler på avstand r. Og den har noe med A å gjøre. Så. Stort flertall for alternativ B. Så jeg kan ikke si noe annet enn at det her tyder på at dere svært oppegående og flinke da, og har fått med dere det som det dreier seg om. Det riktig. Potensialet, totale potensialet blir null i midten der. Og hvorfor i all verden blir det? Jo, det relatert til det lille hintet jeg ga da i stad. At hvis du ser på symmetrien i problemet her, så går det an å argumentere for det. Fordi at av de fire ladningene her, så hvis vi for eksempel ser på de to ladningene på den ene diagonalen, som jeg nå kan ringe inn med rødt, den ladningen her, nederste høyre og den øverste venstre, så er jo de to er like langt fra punktet i midten som vi snakker om, så samme avstanden. Men ene er da, sånn, kommer inn med, så V av den der, er jo K ganger minus q over r, mens den der blir k ganger q over r. Og summen av de to, i og med at du har en pluss og en minus q, blir jo null. Så summen av det paret der gir null, og så får vi jo helt tilsvarende par her av de to siste ringene rundt nå, nederst venstre og øverste høyre. De er også like langt fra, og den ene positiv og den andre negativ, så summen av de to gir også null. Så her får vi også to summer. Vi har summa fire, det to og to summert gir null, og da blir det null til sammen. Så dermed så det den her som riktig. Det alltid lurt å se etter sånne, om det noe sånn, det noe symmetrisk med problemstillingen som gjør at det her kan bli ganske enkelt. Egentlig. Så, sånn sett vil vi være litt late. Vi vil jo unngå å regne alt for mye hvis vi kan. Vi regner hvis vi må, men vi unngår det hvis vi kan gjøre det enklere. Ha en til. Vi får se om vi blir ferdig med den her. Nå har vi hatt 6 minutter til pause. Samme problemstillingen. Men nå spørsmålet. Og den problemstillingen, eller den formuleringen her, var ja, vi burde ha spesifisert litt enda litt mer med hva vi mente med den potensielle energien til ladningskonfigurasjonen. Fordi at, vet du, et par, så potensiell energi for to ladninger som i en avstand R fra hverandre, altså K ganger Q ganger Q. Null. Vi vil dele på avstand R mellom noen. Sånn. Det hvis du har ett par. Men hva mener vi med potensiell energi til konfigurasjonen? Og da viser det seg at i tilfellet her, og det bare det tipset som skal dere få da, selvfølgelig, i og med at det her har dere ikke sett før akkurat i dag, så vil den totale potensielle energien bli summen av potensiell energi til alle par, til alle mulige par av ladninger. Og det blir da, kan indikere det, med noen streker her. Jeg gjør det i blått. Så du har altså et, hvis den her bare virker, sånn. Det et par, så det blir, der har du ett bidrag. Du har ett bidrag der, du har ett her, du har ett der. Og så får du ett diagonalt sånn, og ett diagonalt sånn. Det altså seks bidrag til potensiell energi, som den totale. Men, da kan vi gjøre noen forenklinger her også. Hvis vi nå kaller dem for, kan nummerere dem nå, 1, 2, jeg kaller de her parene, jeg kaller det for 1, 2, 3, 4, og så har vi den der diagonalen 5, og så den der kaller jeg 6. Hvis jeg nå sammenligner potensiell energi, eller ser på det par 1 og par 2, hva kan jeg si om summen av potensiell energi for det paret der, for de to parene? Bare et hint. Samme hint som i stad. Hva sum av potensiell energi, la oss nå kalle den for U. U1 pluss U2, nå når vi bare nummererer, altså indeksa, gitt som de her parra, som jeg har indikert med de strekene. U1 pluss U2, hva det? Det altså Q, kan vi kalle for Q, og Q0 i tilfellet her da minus Q. Det de to ladningene som inngår i det paret. Jo, den summen der. Avstanden jo den samme. Og så har vi produkter av to positive i et tilfelle, og produkter av en positiv og negativ i andre tilfelle, like store. Så den der null. På grunn av symmetrien. Og det betyr også at U3 pluss U4 av nøyaktig samme argument null. For det ene tilfellet har jeg to negative ganger med hverandre, og det andre har jeg negativ og en positiv. Så det blir altså, en blir positiv totalt, den andre negativ, like store, summert blir null. Så fire parer til sammen, de på, som altså definert ut fra langsiden i det her kvadratet, de blir null. Så vi ender opp bare med femmeren og sekseren som vi må summere. Men i og med at femmeren og sekseren, der også avstanden den samme for begge to. Og så den ene paret, så har du pluss Q og minus Q, og det andre har du pluss Q og minus Q. Så det vi i hvert fall kan si at U5 lik U6. Det vil si at U total lik 2 ganger for eksempel U5, eller 2 ganger U6. Sånn. Men da klokka 1, så da skal dere få en velfortjent pause. Og den skal ikke kreve at dere bruker til det her. Så da tar vi og begynner tid etter pausa med en par-tre minutter med intens regning fra dere, og så summerer vi opp etter det. Da kan vi fortsette å regne litt på den her. Så bruk noen få minutter, og så ser vi hva vi kommer fram til. Vi må summere opp ganske snart, det vil si nå. Så hvilke her tror dere på? Første sier at det minus, altså den som på en måte kjernen av alle de uttrykkene her, eller alle svaralternativet, kolomkonstanten ganger Q I A-en, som altså produktet av ladningene, I hvert fall størrelsen av ladningene, deler på A, altså der A den der langsida. Så den Og det kommer jo av, igjen da, at du har et produkt I det generelle uttrykket for potensiell energi, for et sånn ladningspar, så det altså kolomkonstanten ganger produkt av ladningene deler på avstanden mellom dem. Og så det ikke akkurat A, men det noe som har med A å gjøre. Så spørsmålet det den faktoren da, som gikk som foran KQ I annen del på A, den minus 4? Det til et null til sammen her også? Eller det en faktor minus 2 over roten av 2? Det pluss 4, eller det minus 4 over roten av 2? Det kan vi også da kalle for alternativ A, B, C, D eller eller E. Så ja, den har jeg. Ja. Det var jo spennende. Jeg hadde tenkt å legge den inn i Menti, så jeg glemte. Ja. Sorry. Da får vi ta den. Bare direkte R-an i tilfelle her, altså den R-en som avstanden, der kan man uttrykkes hjelp av Pythagoras som at R-an lik A-an pluss A-an. For langsida, diagonalen, den avstanden der, Jan må være lik lille A Jan pluss lille A Jan, for det er lengden på kateten I den trekanten. Så hvis jeg nå indikerer den, for eksempel den ene trekanten her nå, med rødt. Sånn. Nei, det var blått. Her. Der har vi R. Og så har vi A, og så har vi A. Så her har vi R. Og så da har vi A og A. Derfor det sånn. Og det betyr jo da at lille R kan uttrykkes som roten av 2 ganger A. Fordi at A I A pluss A jo A I A lik 2 A I A. Så da blir R'en lik det. Og da kan vi egentlig sette inn. Så U2-tall da, som for eksempel lik 2 ganger den her U5. Det blir da 2 ganger, og så det kolomkonstanten, og så det gange med den ene ladningen som Q, og den andre som minus Q, og så har vi den avstanden da, I nevner, som roten av 2 ganger A. Og da får vi rett og slett et minustegn som forsvinner, som vi kan ta utenfor. Den bare et minustegn, så den vil dukke opp foran. Og så har vi et totall I teller og en roten av 2 I nevner. Og så det Q I A-en, og så det en A som blir igjen I nevner. Så. Så det blir den her, det alternativet der, som altså riktig. Så her også, vi kunne forenkle en god del. Vi, I bunn og grunn, egentlig har vi summert opp over 6 sånne par av potensielle energier, men vi endte opp med å trenge å regne ut bare en. Fordi at 4 av dem summert ble 0, og de 2 siste var like. Så vi kunne bare si at da regner vi ut en av dem, og så ganger vi svaret med 2. Så finner vi det totale. Så det var den oppgaven. Har et par til på lur. Neste kalt proton I et homogent elektrisk felt. Det også en eksamensoppgave, men fra et litt fra et tidligere emne her på Gjøvik. Samme pensum. Her et proton som har ladning, positiv ladning. Indikert med Q, lille Q. Massen oppgitt 1,67 ganger 10 minus 27 kilo. Ladningen den samme som elektronets, bare at den positiv. Så størrelsen den samme. Og lik elementærladningen, 1,6 ganger 10 minus 19 kolomb. Kommer altså inn med en hastighet V0. Lik 100 meter per sekund. Horisontalt inn I et område står det mellom 2 horisontale ladde plater der det et homogent elektrisk felt med en viss størrelse. Så vi har altså protonmassen, ladningen, startfarten som man kommer inn med fra venstre, og så det et homogent felt der størrelsen 0,1 newton per kolomb som blir naturlig enhet for elektrisk felt. I og med at elektrisk felt definert som kraft deler på ladning, så blir altså newton deler på kolomb, som blir enheten til elektrisk felt. Lengden, store L, er 1 millimeter eller 1 gange 10 minus 30 meter. Så spørsmålet først I oppgave A. Hvor stor akselerasjonen til protonene? Og I hvilken retning peker den? Vi kan ta retningen først. Det noe som tør å påstå noe som helst om retningen på akselerasjonen som protonene får når, den når protonene I området mellom de to platene? Ja. Opp, ja. Hvorfor det? Det helt riktig, altså. E-feltet peker oppover, ja. Og, men det greit, men det er vel ja, også på grunn av det du da egentlig sier implicit, jo at når vi vet retningen på det elektriske feltet, og så vet vi at kraften Q ganger E-vektor, så vet vi at kraften vil peke I samme retning som feltet hvis ladningen positiv. Hvis ladningen negativ, så vil kraften peke I akkurat motsatt retning. For da får du minus noe ganger E-vektor. Så I og med at feltet peker oppover, og protonet positivt ladd, så vil kraften altså peke I samme retning. Så når protonet da kommer inn her, så blir det utsatt for en kraft. Sånn. Og så vet vi at F M ganger A-vektor. Og så det ikke nevnt her, men elektriske krefter alltid veldig mye større enn tyngdekrefter. Så når det ikke står noen tyngdekrefter, så trenger vi ikke å ta hensyn til dem. Og de som regel mye, mye mindre. Men så vet vi da at I og med at F lik MA, så vil akselerasjonen peke I samme retning som kraften. Det vil si at akselerasjonen vil peke I samme retning som kraften, og dermed det samme retning som det elektriske feltet. Så det betyr også at A-vektor, akselerasjonen peker oppover. Så det som et skråkast I tyngdefeltet, det bare at tyngdefeltet peker på en måte I oppover retning. Så det en positiv ladning da, eller som protonene, vil jo da bli dreid I oppover retning. Å ha en eller annen hastighetsvektor eller fartsvektor på vei ut. Og så kan vi regne ut på størrelsen til protonens akselerasjon også. Hvis vi da ikke bryr oss om vektorer lenger, men bare skriver opp det her med vi ser på størrelsen. Så F, kraften F Q ganger E, som I henhold til Newtons annen lov lik M ganger A. Da må jo A lik Q ganger E dele på M. Og hvis du da setter inn de tallverdiene her, massen 1,67 ganger 10 minus 27, ladningen 1,6 ganger 10 minus 19, og elektriske feltet 0,1 Newton per kolomb, så får du noe sånt som 9,58 ganger 10 I sjette meter per sekund. Sånn. Meter per sekund, ja. Så det akselerasjonen, den nyttig å ha når vi skal løse resten av oppgaven. For oppgave B det siste. Hvor stor farten til protonene I det forlater området mellom platene? Det spørsmålet. Altså, hvor stor det absoluttverdien til farten? Og så da spørsmålet, hvor stor vinkelen alfa som hastighetsvektoren danner med horisontallinjen på dette punktet? Det oppgave B. Så det var altså her var A. Men jeg går over på neste side, der har jeg tegnet opp den figuren på nytt, så vi kan klusse litt mer på den der. Så her har vi problemstillingen. Så kommer også den. Sånn, og så vil den bli bøyd av. Og så det spørsmålet Her. Her hele V-en. Og så har vi da en VX og en VY. Og så kommer den inn her med en V0 som var 100 meter per sekund. Og E altså lik 0,1 newton per kolomb. Hvor stor blir fartens komponent I X-retningen? Ja. Den blir 100. Hvorfor blir den det? Helt riktig. Krafta virker 90 grader på VX. Det som I tyngdefeltet. X-komponenten blir helt uforandret. Dette jobber vi med første uka. Nå vi egentlig tilbake til skråkastproblematikken. Så det en repetisjon fra tidlig nå, egentlig. Kraften og akselerasjonen peker I vertikalt. Det vil si at den ikke påvirker det som skjer I X-retning. Det ikke noe akselerasjon, ingen kraft I X-retning, ingen akselerasjon. Så den VX-en der til slutt altså V0, som 100 meter per sekund. Nå skal vi regne ut VY da. Ja, det sannsynligvis flere måter å gjøre det på, som det ofte men det en måte å gjøre det på å si at farten I Y-retning V0 I Y-retning pluss A ganger T. Og så for akselerasjonen har vi regnet ut. Hvis vi klarer å regne ut tida det tar på vei gjennom, så har vi mulighet for å gjøre det her. Så V0 Y den null, fordi at den kommer inn rent horisontalt, så startfarten I Y-retning null. Det betyr altså at VY lik A ganger, skal vi kalle det for delta T. V0 Y pluss A ganger tida det tar. Og så har vi regnet ut A, og så spørsmålet tida. Hvor lang tid tar det? Og hva den enkleste måten å regne ut hvor lang tid det tar igjennom? Ja. Ja. Lengden oppgitt, og vi kjenner V0. Så, og det så, og lengden jo bevegelsen I X-retning. Når vi da har konstant fart I X-retning, så jo den L lik V0 ganger delta T. Det strekning fart ganger tid. Det konstant fart, så den klarer vi fint å regne ut. Det helt riktig. Så L lik V0 ganger delta T. Så delta T altså lik L delt på V0. Og den kunne vi ha satt inn. Men jeg venter litt grann. Eller så gjør jeg ikke det. Vi kan regne med en gang. L ganger L delt på V0. Det var 1 millimeter, tror jeg det stod. 1,0 ganger 10 minus 30 meter. Deler på 100 meter per sekund. Så det blir altså 1 ganger 10 opphøyd I minus 50 sekund. Det blir 10 jeg tar. Og akselerasjonen A 9,58 ganger 10 I sjette, var ikke det jeg sa? 9,58 ganger 10 I sjette, tar jeg med et ekstra siffer. Vi bruker den I mellomregning, så da det greit å ta med et ekstra siffer. Sånn. Vad blir V? Vad blir slutfarten I Y-retning? Sånn. Og nå, den det egentlig ikke spurt etter, men da Sånn. Hva blir V-en? Hva den vi egentlig spurte etter? Størrelsen på V. Og den må jo da bli VX I an, som det samme som V0. V0 I an pluss VY I an. Så vi først regner ut VY, og så kan vi regne ut V. Da kan dere få ta noen minutter og se om dere klarer å få finne ut absoluttverdien, finne ut den totale farten. Det skal være overkommelig når vi har kommet såpass så langt på vei. Håper jeg. det noen som har fått et talsvar for farten I Y-retning? Nå skjønte jo alle at det var egentlig ikke det jeg spurte om, for det jeg sikker på at en del av dere har fått. Men det noen som villig til å si hva noen fikk, var det jeg var ute etter. Akselerasjon. Nesten 9,6 ganger 10 sjette. Den der delta T-en var altså 1 gang 10 minus femte. Det der blir produkt av de to. VY. A ganger delta T. Nei, så 9,58 ganger 10 I sjette, eller 95,8 ganger 10 I femte, om du vil. Men jeg kan skrive 9,58 ganger 10 I sjette. Met per sekund I annen. Ganger 1 ganger 10 minus femte sekund. Det der blir 95,8 meter per sekund. Så vi får altså, hvis jeg bare kikker opp litt på den opprinnelige fartstrekanten oppi her, så har vi den som 95,8, og så den der 100. Ikke 1000, men 100. Sånn. Og da kan vi finne hvor stor V blir ved Pythagoras. Vx I an pluss Vy I an. Så V, som også Vx I an, som jeg da har sagt at V0, så får V0 I an pluss Vy I an og kvadratrot, blir da 95,8 I an pluss 100 I an kvadratrot, og så da jeg trekker meter per sekund utenfor helt. Så det her blir, hvis jeg regner riktig, cirka lik 138 meter per sekund. Så da har jeg V og som da var 138 så nesten 96 der og 100 så ba jeg også om vinkelen der, alfa hva vinkelen? Og da for eksempel kan vi jo si at tangens av den vinkelen der til og med lik 96 hundredel som altså lik 0,96 Hvis du tar en invers tangens på det her, så får vi at den vinkelen alfa blir cirka lik 44 grader. Ja. 44 grader. Så det den vinkelen som fartsvektoren danner med horisontallinja, akkurat den beveger seg ut av feltet. Ok, har en oppgave til før vi gir oss. Den her fra prøveeksamen våren 2020, så det var altså første semester vi hadde det faget her. Hadde ingen tidligere eksamensett, så vi lagde en prøveeksamen, og vi konkluderte vel med at den her var for vanskelig til å bli gitt på ordinær eksamen. Så da kan det være greier å ta den som en sånn prøve, som en øvingsoppgave da, den ille for å lære. Men den var, altså den absolutt løsbar med det dere kan, men vi fant vel ut at den var kanskje I overkant, det var for overkant mange, skal vi si, overkant mange ting en måtte gjøre samtidig. Sånn.
Og i hvert fall ut fra den arbeidsmengden som vi hadde på den prøveeksamen, så var det åpenbart. Da. Så det var vel en kombinasjon med arbeidsmengden på prøveeksamen og vanskelighetsgraden. For det har litt å si det også. Så her står det i hvert fall at vi har en ladd plastkule. Skal vi se om vi klarer å lande den her på et kvarters tid. Med masse 10 gram, så massen til den ladde plastkula. Det er altså en ladning som vi skal finne ut av. Vi skal bestemme den ukjente ladningen på kula. Den henger i en lett snor, så står det at den har en lengde 30 cm. Og så er det da et homogent elektrisk felt mellom to kondensatorplater. Og så er det påtrykt en spenning på 60 volt, som er typisk da enhet for spenning. Det er påtrykt. Og så står det at snora, når du tar den laddekula da, nedi feltet der, så vil den stå stabilt eller henge stabilt i en vinkel som danner 20 grader. Jeg selv defineres da med 20 grader mellom snora og vertikallinja. Og stå at avstanden mellom platene er 60 cm. Så skal vi bestemme ladningen på kula ut fra det at vi vet massen, vi vet spenningen, og vi vet vinkelen. Den kula henger i hvert fall i ro. Så da kan vi i hvert fall si at kraftsummen på den kula er lik null. Så kan du begynne med å tegne inn noen krefter. Da. Mg peker nedover. Og så har vi en her. Av en slenge på et vektortegn over på MG for å vise at det er en vektor. T-vektor. Snordraget T peker den veien der. Men det kan jo ikke være alle kreftene. Sier jeg. Hvorfor ikke det? Kula henger i ro. Og så påstår jeg at det går ikke, det er umulig å få en likevektstilling posisjon med de to kreftene der. Ja. Det elektriske feltet. Hvorfor dytter, ja, det elektriske feltet dytter kula mot høyre, sier du? Ja, det er riktig. Men hvorfor kan du si det uten videre? Eller ikke uten videre, men det er en påstand, og det er helt, den er riktig, men nei, helt riktig. For nå har du allerede dekomponert den T-en i hodet ditt, og det er akkurat det du må gjøre. For den der, vi kan tenke oss nå her, at her har vi, det er naturlig å tenke seg et XY-koordinatsystem sånn, og summen av krefter må jo være null i både X og Y-retning. Og så har du sagt at ja, men her har vi egentlig en, her har vi en T-Y der, og så har vi en T-X som peker sånn. Og hvis det bare hadde vært de her, så ville kula vært akselerert mot venstre. For da er det umulig. Altså vi får ikke noen null kraft i x-retning vi, bare ved snordraget og mg. Y-komponenten er snordraget og tyngdkraften. De bør jo absolutt kanslere hverandre da, for at du skal ha null bevegelse i y-retning. Men vi må ha noe annet. Og da vet vi automatisk at det må være en F-vektor fra det elektriske feltet. Og den er jo slik at den kraften der er absoluttverdien av ladningen gange det elektriske feltet imellom. Den må peke bortover der for at kula skal kunne være likevekt. Og så er det da hva i all verden er det, hvor stort er det elektriske feltet? For det er ikke oppgitt. Får jeg se, det var meningen at jeg laget et spørsmålstegn her. Sånn, E er lik. Hva er det?
Jo, og da må vi rett og slett bruke, og det har ikke vi dvelt lenge ved nå, så det ikke noe at det regner ikke med at dere uten videre kan, men vi, hvis vi bare ser på absoluttverdien av potensialet, så sa jeg at det var gitt som et integral av det elektriske feltet. Og når vi har homogent felt, så vi på, det var helt i starten av forrige time, så vi at du egentlig da ender opp med å si at det her er feltet ganger avstanden D. Det vi egentlig så på i starten av forrige time, det var at potensiell energi ble Q ganger E ganger D når vi hadde et homogent felt. Hvis du da deler på Q, så får du E ganger D. Det er to måter å få det samme på. Når du har kommet homogent felt, så er rett og slett spenning mellom to punkter er feltet, feltstyrken ganger avstand mellom de parallelle platen. Feltstyrke ganger avstand. Og i og med at vi har oppgitt den der her, den er 60 volt, og avstanden er 60 centimeter, så klarer vi å rene ut det elektriske feltet. Det betyr altså at E er delta V på D, som er 60 volt, deler på 0,60 meter. Det blir altså 100 newton per kolomb, hvis jeg ikke regner helt feil. Så vi har feltet, så da må vi da finne ut, men vi vet fremdeles ikke Q, så vi må finne ut hvor stor den er. Men det vi vet da, er at lengden på, eller størrelsen på kraften fra E-feltet, må være lik X-komponenten til snordraget. Det kan vi si. Og da kan det hende vi klarer å komme frem til noe. Fordi at hvis vi da ser at summen av krefter i y-retning er null, for det må den være hvis den skal henge i ro, så må det bety at ty, som er ukjente snordraget t, ganger kosinus til 20 grader, er like mg. Hvorfor er den det da? Jo, fordi at vi finner igjen 20 grader også der. På grunn av vinkelsymmetrien i problemet, så finner vi igjen 20 grader der. Ty må bli T ganger kosinus til 20. Så det betyr at det snordraget T, kan vi si er mg delt på kosinus til 20. Og massen har vi oppgitt, så den kunne vi i prinsippet ha satt inn nå allerede. Men nå vil jeg vente litt, så det ikke blir alt for mye tallverdier som gjør at det blir veldig mye skriving. Så her har vi et uttrykk på snordraget T, ut fra at summen av krefter er null i y-retning. Og så har vi da samtidig at Tx, som er T ganger sinus til 20 grader, den må være lik størrelsen på ladningen ganger E. Og så kan vi sette inn for T. Den har vi regnet ut her. Så kan vi ta det uttrykket her og sette inn der. Og da får vi at T ganger sin 20, da blir mg delt på cos 20 ganger sinus til 20. Og så får vi sinus delt på cosinus, det vet vi det er tangens. Så det blir altså mg ganger tangens til 20. Er da lik q ganger det her e-feltet. E-feltet har vi regnet ut over. 100 newton per kolomb, massen er oppgitt. og G, den slår vi opp. Og da vi søren med så at vi mer eller mindre fremme. Så det betyr også at størrelsen av ladningen, ved første omgang, vi har ikke argumentert for om den positiv eller negativ enda, det tar vi helt til slutt. Den altså MG, tangens til 20. Jeg håper nå at jeg ikke helt på hvert her. Neida. Deler på E. Det liksom den største drømmen som når du står og underviser gjennomgår den, og så har du notater, og så bare blåser du dum en stund, så bare ender du, og så ser du ned, og så, ja, det var noe helt annet. Ja, og så ror du deg land fra den. Det en av kunstene du må lære deg opp til når du skal drive med deg. Men heldigvis var det det samme som stod der på der nå, så det tyder på at jeg tror at jeg gjorde det riktig. Ok, 10 gram, det 0,010 kilo. Ganger 9,81 meter per sekund igjen. Ganger tangens til 20. Dele på, så var det den en da, som var 100 newton per kolomb. Og da får du noe sånn som 0,36. Vet du hva, jeg tar også tar den på den. Linjen nedfor, jeg har litt bedre plass. Det blir tilnærmelig 0,36 ganger 10 i minus tredje kolomb, som det samme som 0,36 millikolomb, om du vil. Milli altså 10 minus tredje. Så da ser vi at det enten alternativ det tredje ovanfra, eller det femte ovanfra, som er det riktige alternativet. Men så spørsmålet, den ladningen positiv eller negativ? Det står bare at det en ladd plastkule. Så det noe med fortegnet på ladningen her da. Da må vi rett og slett prøve å si noe om retningen på det elektriske feltet inni området der plastkula henger. Og det må enten peke mot høyre eller mot venstre. Ja? Nettopp. Feltet må gå mot høyre. Og det fordi at vi ser at spenningen, det positiv plate, den her. Så vi har altså, når det positiv plate der, så vil altså ha en overskudd av positive ladninger på den positive plata. Og så vet vi at felt peker fra positive til negative ladninger. Så E-vektor peker den veien der. Og når da feltet og kraften peker i samme retning, så vet vi at ladningen må være positiv. Sånn, i og med at F-vektor Q ganger E-vektor, så vil kraft og felt vil peke i samme retning når ladningen positiv. Så ladningen må være positiv. Så kan da bare ta bare skrive F er lik Q ganger E-vektor over den implikasjonsbilden, sånn at vi husker hva som argumentet. Som da betyr at Q må være større enn 0, så betyr det altså at Q tilnærmelig lik pluss 0,36 millikolomb. Sånn. Det vil si altså at den der riktig. Så, summa summarum, egentlig ikke noe så utenfor pensum, det var at her måtte en kombinere en god del ting. Så den oppgaven her ikke rask å regne, for å si det sånn, den tar litt tid å regne. når den da en av mange på et eksamensett, så skal den være litt forsiktig med å gi for mange sånne. Så det var noe av det som var lærdommen, at vi enten gir vi noen få oppgaver som ser sånn ut, eller så må vi gi flere som litt mindre komplekse. Ok, takk for i dag. Da altså neste uke mer av det samme. Ikke noen ny teori, da det å se på flere oppgaver der vi jobber med både felt og potensial og potensiell energi litt sånn i sammenheng. Dette for neste uke.